Qalampirdanga qaramiz. AQShning Nebraska Lincoln universiteti olimlari so'nggi 40 yil ichida Markaziy Osiyoning ayrim qismlarida cho'l hududi 100 kilometrgacha kengayganini ma'lum qildi. Bu haqda Amerika nashrlari xabar bergan. Qayd etilishicha, o'tgan asrning oxiridan boshlab cho'l iqlimi deb tasniflangan hudud O'zbekiston va Qirg'iziston shimoli, Janubiy Qozog'istonda va Xitoy shimoli g'arbiy qismidagi Jung'or havzasi atrofida 100 kilometrgacha kengaygan. Bundan tashqari, olimlar bu sezilarli kengayish qo'shni iqlim zonalariga domino ta'sirini o'tkazganini va ular ham quriganligini ta'kidlagan. 1990 va 2020 yillar oralig'ida ba'zi hududlarda o'rtacha yillik harorat 1960 va 1979 yillardagiga qaraganda kamida 5 daraja issiqroq bo'lgan. Yoz quruqroq bo'lib, faqatgina qishda yog'ingarchilik bo'lgan. Shu bilan birga olimlar tog'li hududlarda ham iqlim o'zgarayotganini qayd etishgan. Xususan Xitoyning shimoli-g'arbiy qismidagi Tian-Shan tog' tizmasida haroratning ko'tarilishi sabab qor emas, faqatgina yomg'ir yog'gan. Yer va iqlim bo'yicha mutaxassis va tadqiqotning yetakchi muallifi Tixuning so'zlariga ko'ra, haroratning oshishi va yog'ingarchilikning ko'payishi balandlikdagi muzlarni erishiga olib kelmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.